fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Anao misafidy hatrany araka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity, dia anterinay ary ny fiarabana sy ny firaritsoa. Tamin'ny farany ndresakasika teto ampirany hoe ilaina ny fahaizana mangina, dia ilaina ny fahaizana mihaino. Fa fotoana iainantsika amin'izao fotoana izao moa izany ny tanora mety hoe sarotsarotra amin'ny tanora nitady an'izay fahanginana izay, ka aleo no tsara ihany azavaina amin'ny tanora hoe inona no antony tena mahatonga antsika mitady an'io fahanginana io raha iainina antsin'Andriamanitra. Ahoana no mety fomba ihany koa ahafahana mahazo an'izay fahanginana izay?
Ny fampianaran'ny konsily vatikana faharoa dia milaza mihitsy hoe avy aloha ny fanahymasina hiasa sy hivelatra ao anatinao ao. Antso izy noho izany anilanao sy anazava hitarika sy anoro. Eo zany le atao hoe firotsahany fanahymasina efa nilaza ihantsika teto hoe ny asan'ny trinité masina ao amin'ny antsoina masina Maria, ny fanahymasina ny asa mahery tao aminy a nahatonga an' Jesosy olombelona tao akibo Maria Virjiny. Fa rehefa maka fotoana fahanginantsika, ilay nampiasaina io fahanginana io andrenesana an'Andriamanitra miteny, tsy hoe mangina fotsiny ao dia rehefa amin'ny olona mangina anakiray nga ampiasaina io fahanginana io. Fa rehefa tsy ampiasaina io dia lasa mandrevirevy zavatra tsy azo eritreretina izany ianao, lasa misavoan-danitra. Ilay nampiasaina io fahanginana io andrenesana an'Andriamanitra miteny, dia izay le fampianaran'ny konsila vatikanina faharoa hoe avy aloha ny fanahymasina hiasa sy hivelatra ao anatinao ao. Antsoy mihitsy io fanahymasina io anilo antsika. Antsoa izy anazavantsika, antsoa izy hitarika sy anoro. Ary atsapahanao fa ankoatran'le atao hoe fahanginana iantsoana ny fanahymasina, dia izao ny lafina anankiray faharoa hoe mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra. Mangataka ny fanahymasina dia mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ampiasao io baiboly io. Tsika tady anao bitolo fotsiny hiditra amin'ny tontolon'Andriamanitra nefa tsy miresaka aminy. Tsy azo elana velively a ny tsy famakina ny soratra masina. Fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny baiboly mirakitra ny tenin'Andriamanitra io a, miteny amintsika Andriamanitra. Ka reo zany endrika na atao hoe fomba anankiroa inonan'Andriamanitra, dia ny mieno azy amin'ny alalan'ny fahanginana, angatahana ny fanahymasina hiasa mahery ao anatin'izay fahanginana izay, ary mamaky ny soratra masina. Ao ny soratra masina ao any e, misy tantarana mpivady ao, misy tantarana olona manoka tena tsy nanambady ao, misy tantarana olona atao hoe maty vady ao, misy tantarana olona tsy niteraka ao, misy tantarana olona maro anaka ao, misy tantarana olona natsony Jesosy manokana hiaraka aminy ao ary nirahany toro vaovao mahafaly, ary misy tantarana olona ao a maniry mafy anaraka an' Jesosy, apôstôly, hopiretra, fanotenen'i Jesosy hoe andana ihany aloha miverina any aminao. Tsy maintsy ray ao anatin'ireo ianao. Tsy maintsy ray ao anatin'ireo ianao. Ka noho izany mila mamaky ny tenin'Andriamanitra tsy misy hevitra mihitsy e, ny faneraserana amin'Andriamanitra hiditra ao amin'ny tontolony nefa tsy mamaky ny teniny. Ka ao anatin'io endrim-pifandraisana io a dia voavolavola ny fifandraisana akaika amin'Andriamanitra. Miseho amin'ny alalan'ny vavaka sy fenoana maharitra an'Andriamanitra io. Tsy indray mandeha tsy indroa fa mila atao matetika. Dia araka ny tenentsika teo hoe ao anatin'ny fikaroana ny atsin'Andriamanitra io amin'ny fahanginana sy ny teniny tsy ampiantsoana ny fanahiny a, dia azo famantarana anao a eny an-dalam-pandinihana eny.
Eo amin'le famantarana mihitsy mantsy izao mopera mety mampisalasala ny tanora.
Miseho azy io, ny famantarana dia misy zavatra manaitra izay tsy nieritreretinao, ohatra amin'ny fiantsoana ny Samuela kely. Maheno feo izy dia mankany amin'iray na itia famantsao ianao, dia misy olona manampy azy hoe raha mbola misy miasa anao dia ataove ity ao tombo famantsao ianao. Noho izany a mila olona ihany ko anampy anao alalan'ny antso. Mila olona manampy. Tsika zany efa miezaka manokana, io atao hoe effort personnel. Mangina, miantso ny fanahymasina, mieno ny tenin'Andriamanitra. Fa mila olona ihany ko efa manana traikefa eo amin'ny fiainana. Ohatra hoe afaka manantona zokiko laharam-pinoana, katesista, reny mpampianatra finoana reny, frera, mipretra, izay hitantsika ifampiresahana sy mifandiniana. Izay le antso teo amin'ny Samuela Samuela mahare feo izy de manatona ny Eli, ti afa mantsao ianao, de iolona io manampy mampafantatra azy hoe tsy zany miantso anao a fa Andriamanitra. Re zany le atao hoe direction spirituelle, olona mitantana anao ara-panahy, maome anao foronana anankiray mazavazava koa, izay le atao hoe orientation. De le famantarana zavatra manaitra anao mbola tsy fahitanao a mety mampitodika aminao a amin'ny antso anankiray mety efa aminao. Zay famantarana zay resantsika rahapitso.
Mankasitraka mompena tondra zay fanazavana zay a, de manentana anao tanora ihany koa mbola hiaraka aminay hanoy a ny fandalinana rahampitso. Mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.